Momenti Dana, Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa, između ostaloga, možete čuti kako Srbi sa Kosova reagiraju na kritike Borka Stefanovića, dosadašnjeg pregovarača između Beograda i Prištine.
Da je vrlo neuspešno vodio te pregovore, zaslepljen bolesnom težnju ka vlašću, činio je neopravdane ustupke, Rusiju je ustava.
Građani Crne Gore protiv nameta od 1 eura na račune za mobitele, struju i kablovsku televiziju.
To je van pameti, posebno ne mogu da shvatim, ajde na mobilne i nekako da shvatim, ali na tarifno brojilo.
Lopovluk čisti i ništa drugo, bez lopovluka.
Srbija po poslovnom ambijentu među posljednjim zemljama na svijetu. Stručnjaci ističu da se najprije hitno moraju ukinuti stotine preskupih administrativnih procedura.
Sve te institucije, svi ti šalteri koji su smislili te procedure, smislili su zato što to je komplikovanija procedura, to je veći njihov uticaj i oni se tog uticaja neće ovako odreći.
Nudimo vam i jednu sportsku priču, istina ne o nogometu. Riječ je o dječacima koji se bave tekvandom iz Srebrenice.
Skoro sam počeo trenirati, tako da ovo mi je prva medalja, prvo takmičenje, prva medalja. Tako da je za sad najdraža.
Išla sam na razna takmičenja, kao u Beogradu, Galeb Cup, tu sam osvojio drugo mjesto. Išla sam u Banja Luk, to mi je bilo zanimljivo takmičenje.
Toliko uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon kritika koje je šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović u intervju za Radio Slobodna Evropa uputio pojedinim liderima Srba na sjeveru Kosova, ovi optužuju Stefanovića za izdaju srpskih nacionalnih i državnih interesa, prenosi Amra Zeineli.
Srpski lideri na severu Kosova optužbe Borka Stefanovića upućenim njima smatraju neosnovanim, kritikujući ga što pokušava da optuži one koji se bore za očuvanje Kosova. Da podsjetimo, Stefanović je za Radio Slobodna Evropa izjavio da na severu ništa ne funkcioniše, da su institucije potpuno razorene, koji da su uništene komunalne usluge i infrastruktura. Dok se pojedinci bogate, dode on, istovremeno ljudi imaju po 3-4 stana u Srbiji, a pojavljuju se za socijalnu pomoć i uzimaju drva i pomoć u hrani od opštinskih struktura. Stefanović je kazao da oni ne prihvataju dogovore sa Prištinom pošto žele da sačuvaju njihove pozicije u privilegijama i kriminalu na svaki mogući način, odnosno da sačuvaju sistem potpunog raspada jer im to odgovara. Stefanović je naglasio da su pojedini lideri Srba na severu za to odgovorni, te da mu je žao što na Kosovu ima Srba koji misle da je moguće vratiti se u 96. i 97. godinu. Milan Ivanović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća na severu Kosova, smatra da se Stefanović ponaša beskrupulozno, te da je u stanju da ide preko sudbine svih Srba da bi ostvario, kako je rekao, bolesne ambicije da ostane na vlasti.
Mislim da se on više neće baviti pitanjem Kosova i Metohije, siguran sam u to. Prema tome, on nije više nikakva relevantna figura. Stefanović je, mislim, zapečatio svoju karijeru, da je vrlo neuspešno vodio te pregovore, zaslepljen bolesnom težnju ka vlašću, činio je neopravdane ustupke, Rusiju je ustava.
Ivanović je također istakao da ne postoje osnove da na severu ništa ne funkcioniše.
Na severu Kosova postoje respektibilne institucije države Srbije. Postoje institucije lokalne samouprave, institucije u zdravstvu, zdravstvenom sistemu i institucije u obrazovanju. Ove institucije nisu bivše institucije, nisu uništene institucije i razorene institucije, nisu institucije koje ne funkcionišu, već su institucije koje su zaista u punoj funkciji i koje su uslov opstanka Srba na Kosovu i Metohiji.
Marko Jakšić, jedan od lidera Srba kojeg je Stefanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa prozvao da se narod na severu često poziva i okuplja kako bi po ko zna koji put slušali trabunjenje Jakšića, smatra da je Stefanović jako nervozan. Jakšić ističe da se za situaciju na severu ne mogu optuživati srpski lideri u tom delu, već dosadašnja vlada Srbije.
Suština priče jeste da za ovo vreme, makar do sada ove 4 godine vlast u Beogradu, je držala politička stranka Borka Stefanovića, koja je odgovorna i za infrastrukturu i za sprovođenje zakona i za sve moguće radnje, časne i ove nečasne. Ne možete da očekujete da bilo koji iz opozicije jednostavno vrši poslove oko gradnje, infrastrukture, kažnjava kriminalci ili sa drugom. Sve suština stvar jeste da je Borko Stefanović izdao srpske nacionalne i državne interese.
Srpski lideri na severu Kosova dodaju da neće priznati postignute sporazume između Kosova i Srbije, sve dok Ustavni sud Srbije njih ne proglasi važećim, odnosno da sporazumi ne ugrožavaju Ustav Srbije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U svim gradovima u Crnoj Gori u toku je potpisivanje dvije peticije kojima Građanski front traži ukidanje zakona o taksama od po euro na telefone, struju i kablovsku televiziju. Cilj je da se Ustavni sud što prije izjasni o tim nametima koji će već od idućega mjeseca biti na računima građana. Kako nam prenosi Predrag Tomović, odziv je veliki u svim gradovima, a najveći u Podgorici.
Ne mori kriza samo stanovnike Evropske unije, već bi kao u pjesmi Euro Neuro, koja je na Eurosongu predstavljala Crnu Goru, i njene stanovnike mogla da zaboli glava od jednog eura, koliko će već od narednog mjeseca da im uzme država preko takse na mobilne telefone, struju i kablovsku televiziju. Građanski front je upravo zbog toga u svim crnogorskim gradovima organizovao potpisivanje peticije kojom bi građani zatražili ukidanje najnovijih nameta. Osim na štandovima, počelo je online potpisivanje inicijativa na sajtu Mansa, Facebook grupi Protesti i na Twitteru. Aktivistkinja Mansa Ines Mrdović za Radio Slobodna Evropa prenosi prve utiske o odzivu u pojedinim crnogorskim gradovima.
Odziv u Podgorici, naročito u samom centru grada, zaista veliki. Mi smo jako zadovoljni kako je počela ova akcija prikupljenja potpisa za ove dvije peticije. Kada je riječ o drugim opštinama, za sada one informacije koje imamo sa terena pokazuju da je i u njima poprilično interesovanje. To se naročito odnosi na Berane, na Bar, Kotor i još niz drugih opština.
Na punktu u centru Podgorice zatekli smo Vanju Ćalović, koja za naš program kaže da je veliki odziv građana i da očekuje da će prikupiti 30.000 potpisa građana koji će od Ustavnog suda tražiti da reaguje i poništi zakon o taksama.
Ogromno interesovanje ljudi, iako je tek počelo, iako veliki broj ljudi još uvijek tek dolazi i ni ne znaju šta tačno treba da podrže, ali žele da podrže, zaista ogroman broj ljudi. Ja sam vrlo prijatno iznenađena i ogroman je broj onih koji hoće da se upišu i da daju svoju podršku, budu volonteri, da budu aktivisti, da učestvuju u akcijama, i to me stvarno prijatno iznenadilo, i naravno mladi ljudi koji dolaze, vidjeli ste također, tako da ja sam zaista prezadovoljna.
One koji su potpisali ili čekali u redu za potpis, pitali smo šta misle o namjeri države da im uzme po euro na mobilne telefone, kablovsku televiziju i dvotarifna brojila.
To je van pameti, posebno ne mogu da shvatim, ajde na mobilne i nekako da shvatim, ali na tarifno brojilo koje svaka kuća mora da ima, trebalo bi da nemamo dvotarifno brojilo, da ne plaćamo struju po tome, to je zaista nekako kontradiktorno.
Lopovluk čisti i ništa drugo bez lopovluka. Kad ne znaju kome će onda sirotinju uzimaju.
Uzeli su nam sve. Pa ajde da ne damo makar ova 3 eura kad su sve podnijeli.
Zašto bi nam uzimali za brojila po euro, zašto bi nam uzimali za brojeve telefona po euro? Recite mi samo vi razlog po čega bi to radili.
No, bilo je onih koji nisu potpisali peticiju. Jednu sugrađanku pitali smo zašto to nije uradila.
Svih mi je dosta. I jednih i drugih. Niko se ne bori za čovjeka. Niko. I to je već vrlo, vrlo, vrlo jasno, i čitam neke stvarčice, stvarno smo stigli za totalni remont. Samo ne znam odakle nabaviti te druge, jer nisu sjajni, ni ovi drugi. Ja sam jako, jako povrijeđena kao čovjek, ne fali ništa. Imam ručak i večeru, imam stan, imam penziju, ali sam kao čovjek nezadovoljna.
Osim predstavnika Građanskog fronta i Savez sindikata Crne Gore usprotivio se uvođenju novih nameta na crnogorske građane i poziva Ustavni sud da ukine zakon kojim se uvode takse vrijednosti 1 eura, saopšteno iz te radničke organizacije. Vlada premijera Igora Lukšića je u aprilu najavila da će ovoga ljeta osim mjera štednje uvesti i dodatne takse i poreze kako bi popunila manjak u državnoj kasi, kao što su porez na upotrebu mobilnih telefona, brojila za struju i uvođenje akcize na određene energente. Vlada je predložila da mjesečni porez na upotrebu mobilnih telefona iznosi euro, što prema kalkulaciji vlade znači oko 8 miliona prihoda u budžetu godišnje, sa preko milion korisnika mobilne telefonije. Identičan iznos poreza vlada planira da uvede i na brojila, kojih u Crnoj Gori ima oko 400.000. Operateri mobilne telefonije, kao i kablovski operateri u Crnoj Gori, saopštili su u međuvremenu da bi prihvatanjem takse na SIM kartice od euro prekršili ugovore koje imaju sa korisnicima njihovih usluga. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Najnovije istraživanje u Hrvatskoj o nacionalnom indeksu sreće, što ga je predstavio časopis Banka, pokazuje među ostalim da je taj indeks i dalje stabilan, ali da pada zadovoljstvo ispitanika oko očekivane budućnosti njih i njihovih obitelji. Moguće objašnjenje ovog nezadovoljstva je u tome da se pozitivni efekti promjene vlasti još ne vide, kažu analitičari, priredio Eni Zebić.
Nacionalni indeks sreće od početka istraživanja u Hrvatskoj kreće se oko 64. Ove godine je 64,9 i to je ilustracija da su hrvatski građani ipak zadovoljni životom. Najzadovoljniji su mladi iz Zagreba i većih dalmatinskih gradova, a najnezadovoljnije su žene starije dobi iz manjih mjesta. Psihologinja iz instituta Ivo Pilar, Ljiljana Kaliterna-Lipovčan.
Hrvati su prema ovom istraživanju, mogli bismo reći, stabilno sretni unazad godinu dana. Nisu baš jako zadovoljni svojom trenutnom situacijom, ali je to isto tako stabilno. Stalno su nezadovoljni trenutnom situacijom i nešto su optimistični jer uporno očekuju da će im za 2 godine biti bolje. Ono čime su nezadovoljni su državom.
Optimizam oko države malo je narasao oko izbora, potom se opet stabilizirao. Koji su uzroci nezadovoljstva državom?
Po ovim rezultatima država zapravo služi niti za 10% građana. Osigurava perspektivu za 12%, ponaša se pošteno prema svega 6,3%, brine o svega 5% građana, a političke stranke su najgore, one rade za svega 3%. U interesu svega 3% građana, vjerojatno, to je čak manje od samih njih, članova pojedine stranke, vjerojatno.
Međutim, nezadovoljstvo državom, vlašću i strankama europski je fenomen već 20 godina, upozorava doktorica Kaliterna Lipovčan.
U svim europskim zemljama najniže je povjerenje u nacionalne vlade i vidimo da ono lijepo pada u zadnje vrijeme, ima tendenciju pada. Svega 24% Europljana vjeruje u svoje nacionalne vlade. 27, još 3% ih malo više vjeruje u svoje parlamente, a zapravo i u europske institucije vjeruje svega 34% Europljana, tako da nismo baš pri ovoga dnu.
Dekan Fakulteta političkih znanosti Nenad Zakošek komentirao je izuzetno loš rejting političara i političkih stranaka.
Ja mislim da građani s pravom percipiraju da značajan dio političkog procesa zapravo koristi prije svega onima koji su dio tog procesa, dakle jedna vrsta predatorskog ponašanja samih političkih elita. Drugo, ni rezultati općenito u rješavanju društvenih problema nisu zadovoljavajući, sigurno kad je ekonomska kriza izražena da će percepcija, dakle, političara i politike i njihove kvalitete biti lošija, to isto podaci usporedi s prošlom godinom pokazuju da se još dodatni pad dogodio jer naprosto očito nije bilo pravih pomaka.
Pada zadovoljstvo ispitanika očekivanom budućnošću za sebe i svoju obitelj, ali to Zakošek tumači činjenicom da još nema pozitivnih pomaka nakon nedavne smjene vlasti u koju je većina građana polagala i polaže velike nade, a psihologinja Kaliterna Lipovčan sugerira i što država već sada može napraviti da dobije bolju ocjenu.
Može nas učiniti sretnijima što nije lako, jer to uključuje puno parametara koje treba promijeniti da bismo mi bili sretniji, ali isto tako može učiniti da imamo razloga da im vjerujemo, pa ćemo onda posljedično biti i sretniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Loše poslovno okruženje u Srbiji obeshrabruje strane investitore i guši domaću privredu, zbog čega bi nova vlada morala poduzeti hitne reforme u toj oblasti, upozorili su srpski poslovni ljudi i ekonomisti. Korupcija, zakoni koji su mrtvo slovo na papiru i samovolja šalterskih službenika samo su neke od pojava od kojih zaziru potencijalni ulagači. Priču ima Zoran Glavonjić.
Dok u modernom svetu firme započinju poslove za dva dana, u Srbiji je za bilo kakav biznis potrebno brdo papira, mnogo vremena i strpljenja, uz neizbežnu neizvesnost da li ćete ikada dobiti potrebne dozvole i odobrenja. Pored toga, ako ikada počnu posao, biznismene ubrzo prođe početni polet, jer za brojne administrativne troškove, posete inspekcija, papirologiju za prijavu radnika, takse, naknade i slične zavrzlame, moraju da izdvoje pravo bogatstvo. Dušan Vasiljević, šef tima projekta za regulatornu reformu, kaže da postoji najmanje nekoliko stotina administrativnih procedura koje treba ukinuti.
Sve te institucije, svi ti šalteri koji su smislili te procedure, smislili su ih zato što to je komplikovanija procedura, to je veći njihov uticaj. Jednostavno imaju veliki interes da oni budu važni. Ne vjerujem u tezu o korupciji na visokom nivou, dakle donese se zakon, ali njegova implementacija kasnije ne se ne odvija onako kako bi trebalo. Ako postoji greh političara, njihov greh je što se nisu dovoljno posvetili ovom pitanju.
Prema podacima Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, srpska preduzeća i inostrane kompanije godišnje potroše više od 2 milijarde evra samo na administrativne namete i vanporeska plaćanja. Komplikovano poslovanje ne smeta samo vlasnicima firmi, već i zaposlenima jer su prinuđeni da troše vreme na razne birokratske zahteve. Da bi javnosti ukazao na apsurdnost sadašnjih propisa, NALED je uradio TV spot čija tema je činjenica da porodiljama treba više od 100 papira za naknadu i bolovanje, čije izdavanje povećava i troškove poslodavaca.
Stiže nam epski spektakl. Trudnica protiv sistema. I kada pomislite da je gotovo.
Za porodiljsko, još 86 papira.
Tek počinje.
Čestitam, postali ste majka.
Ostao je još jedan.
Srbija se po uslovima poslovanja zbog brojnih nameta, taksi i naknada nalazi na 92. mestu liste Svetske banke od 183 države, malo ispred Bosne i Hercegovine i iz Albanije. Joseph Lauter iz američke organizacije USAID kaže da sve te prepreke koje Srbiju čine nekonkurentnom vrlo brzo mogu da se otklone uprkos jakim otporima. Mnogi u vladi i izvan nje imaju korist od regulatornih opterećenja, zato se treba suprotstaviti tim interesima. Bez ukidanja nepotrebnih nameta Srbija ne može da pokrene ekonomiju i smanji nezaposlenost. Na primjer, kod izdavanja građevinskih dozvola, neke državne službe imaju koristi od komplikovanih propisa i mogućnosti da zahtevaju mnoge stvari kako bi izdale dozvolu. To im omogućava da od zainteresovanih kompanija uzmu novac za usluge. One koji započinju posao, sve to ne košta samo mnogo para, već i mnogo vremena. Glomazna birokratija i nepotrebna plaćanja posebno opterećuju slabašnu srpsku privredu. Veselin Jevrosimović, predsjednik kompanije Comtrade, kaže da je delom i zbog toga samo u posljednje dve godine u Srbiji bankrotiralo 32.000 firmi i privatnih preduzetnika.
Imamo svega 30% privrede koje je likvidno i 30% privrede u ovom momentu izdržava celu zemlju. Naravno, ovih 11.000 preduzeća predstavljaju ekonomsku kičmu Srbije i mi zaista njih treba da gledamo ko malo vode na dlanu, a ne da ih što više opterećujemo koje kakvim nametama, dadžbinama, restriktivnim merama i da gušimo njihovo poslovanje. Ali ako budemo krenuli da gušimo i ovo malo privrede što je likvidno i što je preostalo, neće na dobro izaći.
Samo 3% poslodavaca u Srbiji navelo je u jednom od istraživanja da su uslovi poslovanja u posljednje vreme nešto bolji, dok ostatak ne vidi perspektivu. Kao jedan od mogućih izlaza vlasnici malih i srednjih preduzeća naveli su da bi srpsku ekonomiju iz kolapsa možda mogli da spasu bolji uslovi kreditiranja, kraći rokovi plaćanja u privredi i ukidanje monopola trgovinskih lanaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu poslije rata bio je vrlo slab i njihov broj je skoro duplo manje od prijeratnog. Što uraditi da se izbjegli ili protjerani Hrvati vrate na svoje predratne bosansko-hercegovačke adrese? Jesu li zakazali i bosansko-hercegovačka i hrvatska država? Istraživao Erdoğan Katana.
Mada bosansko-hercegovački političari, posebno oni u Republici Srpskoj, naglašavaju da je 99% imovine vraćeno prijeratnim vlasnicima, to ne znači i da je aneks 7 Dejtonskog sporazuma i proveden, kaže banjalučki biskup Franjo Komarica.
Taj aneks 7 ni za leka nije proveden onako kako se treba provesti da ova zemlja funkcionira normalno. Mi ne možemo kao građani, ne smijemo, ja to moram ovdje jasno i glasno svima reći, ne smijemo dozvoliti da nas vode ljudi koji jadni nisu kadri ili nisu voljni, ne želim reći da nisu voljni, ali nisu kadri, nisu u stanju da stvore od ove zemlje normalnu zemlju, da nas se cijeli svijet smije kako smo mi to zemlje.
Da su ovakve ocjene tačne govore i podaci o povratku Hrvata u Bosnu i Hercegovinu. Zamjenik predsjednika Udruge bosanskih Hrvata Prsten Vjekoslav Jeleć ističe da su Hrvati u Bosni i Hercegovini imali najveći demografski gubitak.
Očekujemo od popisa stanovništva koji dolazi sljedeće godine da se evidentira stvarno stanje, ali ono što mi znamo zapravo da sa 790 tisuća 91. Hrvata je negdje oko 450 tisuća sad. Sama ta brojka jasno govori o kako delikatnom problemu se govori.
Državni ministar za ljudska prava i izbjeglice Damir Ljubić uvjerava da oko 70 milijuna eura što kredita što donacija sa nedavno održane donatorske konferencije u Sarajevu može biti brzo upotrebljeno i kaže da za to postoji operativni plan.
Znači to je ukupno 5600 obitelji, 27 tisuća osoba, od toga je jedan dio poslije već raspodjela za Republiku Srpsku i za Federaciju i na nama je ovih dana da uspostavimo taj mehanizam implementacije tih sredstava vjerojatno s pomoć Razvojne banke Vijeća Europe i da ono budu operativno. Naravno korisnici smatraju da je to presporo, ali takva je jednostavna procedura.
I mada političari u Republici Srpskoj bar deklarativno pozivaju na povratak, podatak da sada u Republici Srpskoj živi svega 12.000 Hrvata, dok ih je do rata živjelo oko 220.000, govore da se na tome vrlo malo radi. Ministar za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš nada se da će i ovaj skup u Banja Luci biti podsticaj svim ljudima koji se žele vratiti.
Da još jednom vide da ima interesa za to, jer mi uporno govorimo da programi rješavaju na papiru puno toga, a u stvarnosti je nešto sasvim drugačije.
Iako je ekonomski aspekt danas izraženiji nego prije 10 godina, održivog povratka nema bez političke volje. Zašto nije zainteresovana domaća vlast, smatra Franjo Topić, ravnatelj Napretka.
Državni projekt je bio da ljudi budu potjerani odavde i samo državni pravi projekat može i vratiti ovdje nazad. Ostalo je zavaravanje. Ima još jedna stvar koja je već postala malo po mom sudu neugodna. Mi stalno govorimo o povratnicima, prognanicima od kojih se vrlo mali broj vratio, a da govorimo o ljudima koji ovdje žive. Ja mislim da je važnije pomoć ovim ljudima ovdje koji žive, dakle koji hoće živjeti, koji su ostali i tako dalje, nego se brinuti onima koji su prognanici, ne, eventualno ima inače iz BiH u 56 zemalja ovaj prognanik.
Pored političkog i ekonomskog, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Ninsko istakao je još jedan važan aspekt povratka.
To je dosta tužno zaista da 17 godina poslije rata povratak još nije završen. I naravno da je važno i na kraju krajeva u kakvu atmosferu će se oni vratiti. Da li će se vratiti u jedan dobar komšiluk, u stari komšiluk ili atmosferu koja je, nije pozitivno raspoložena prema njima.
Sudionici okruglog stola zatražili su pomoć Republike Hrvatske kako u obnovi kuća, tako i u financiranju malog i srednjeg poduzetništva za povratnike Hrvate u Bosnu i Hercegovinu. Jedan od mogućih projekata vlade Hrvatske, kako je rekao ministar Ljubić, je i obnova 800 kuća za ovdašnje Hrvate.
Nadam se da ćemo pomaknuti ovaj proces, ambijent je po meni bolji i na neki način evo i donatorska konferencija koja je bila nedavno pokušati iskoristiti taj vjetar u leđa.
Predstojnica Državnog ureda za odnose s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Darija Krstičević na skupu je najavila kako će hrvatska vlada odustati od ranije prakse financiranja većeg broja manjih projekata, te da će u buduće financirati manji broj ali većih projekata koji će pridonositi održivom povratku Hrvata u BiH. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Sportska javnost ovih dana zabavlja se nogometom, utakmicama Eura u Poljskoj i Ukrajini, a mi vas vodimo u svijet jednog drugog sporta, ili barem onog oko kojeg se navrte ogromni novci. Taekwondo klub Guber iz Srebrenice najtrofejnija je sportska ekipa u ovom gradu, odličja među kojima je najviše onih najsjajnijih, osvojene su na treninzima na školskom igralištu. Zato zlatne dječake iz Srebrenog grada i zovu šampionima sa ledine, kaže Sadik Salimović.
Svetozar Neretljak, majstor tekvandoa, marljivo radi sa srebreničkim mališanima i do sada je stvorio nekoliko vrsnih takmičara i trenera koji su karijeru nastavili širom Bosne i Hercegovine. Većinu treninga radi na otvorenom jer u fiskulturnoj sali osnovne škole nema struje. Trener Neretljak kaže da sada treninzi zavise od vremenskih prilika.
Moramo gledati sad u nebo kako će vrijeme biti da bi održavali te treninge, znači više sale nema, vremenske prilike ne dozvoljavaju rad, tako da je stvarno, mislim, stvarno čudo, ali to je više volja, entuzijazam djece koja stvarno rade kad dođu na trening, odrade ga stvarno pošteno.
Zlatni momci iz Srebrenice nemaju odgovarajući prostor za trening. Za velika takmičenja pripremaju se na ledini. Sa treninga na otvorenom odlaze na otvorena prvenstva i osvajaju brojne medalje koje stoga imaju veći sjaj. Svetozar Neretljak kaže.
Trenizima na ledini praktično je to i postignuto do sada. 640 medalja nije malo, 24 ekipno, opet kad ponavljam, osvojena pehara. Sve sa ledine rade, stvarno rade, svojski trude se, bore se, ne boje se nigdje gdje odu na takmičenje, znači spremni su, puni su elana, puni su snage, kondicije.
Iako treniraju kratko, Željko Jovanović i Jovan Ilić već su osvajali medalje.
Skoro sam počeo trenirati, tako da ovo mi je prva medalja, prvo takmičenje, prva medalja, tako da je za sad najdraža.
Išao sam na razna takmičenja, kao u Beogradu, Galeb Cup, tu sam osvojio drugo mjesto, išao sam u Banja Luku, to mi je bilo zanimljivo takmičenje.
Osim što nemaju uslove za treninge, šampioni sa ledine nemaju dovoljno novaca za trenažni proces i nabavku opreme. Počesto se na turnire odlazi s sopstvenim automobilima, sa rukama u praznim džepovima, ali se vraćaju sa punim rukama medalja. Ognjen Vasić i Njegoš Đukić također se mogu pohvaliti medaljama.
Treniram 2 godine. Išao sam na takmičenje u Bijeljinu i tu sam osvojio zlato i ta medalja mi je najdraža.
Taekwondo treniram 3 godine. Išao sam na takmičenja, imam 5 medalja. Osvojio sam u Banja Luci 1. mjesto, zlatnu medalju.
Svetozar Neretljak kaže da opština Srebrenica treba više da povede računa o sportistima koji ostvaruju dobre rezultate.
Financijska sredstva su bitna za razvoj svakog sporta, pogotovo ovog našeg sporta gdje treba i opreme, trebaju sale, treba, evo vidite, vi ovdje radimo na ovom betonu.
Zbog teških uslova za rad klub okuplja samo takmičare uzrasta do 15 godina, ali i ovi dječaci već posrću pod teretom osvojenih medalja. Uroš Jovanović ima čak 7 medalja.
Imam 4 prva mjesta, najdraža medalja od ta 4, imam 2. u Beogradu, to je najdraža medalja, treniram 7 godina, išao sam na 7 takmičenja, imam 7 medalja. Ako nastavim ovako da treniram, nadam se da ću sa svojim trenerom Svetozarom postati svjetski prvak.
Svetozar Neretljak kaže.
Razmišljam da u buduće, ako ovako bude, da stvarno više prekinem, da mi je žao, tolike godine sam u tom sportu i rezultati su tu iza nas i sve. Žao mi je djeci najviše, ali stvarno se ovako više ne može.
Opština Srebrenica, međutim, ima razumijevanje, daje podršku, ponešto novaca i opštinska priznanja najuspješnijim takmičarima tekvando klub Guber. Čamil Duraković, zamjenik načelnika opštine Srebrenica, kaže.
Bar kada je ovaj tekvando klub specifično u pitanju, mi znamo za njihove rezultate i u našim mogućnostima pomažemo i to je ono što možemo, dakle što ne znači da u nekom budućem periodu nećemo imati bolju poziciju.
Neretljak se rado sjeća svojih uspjeha i zato mu je teško da razmišlja o prestanku rada ovog najtrofejnijeg kluba u Srebrenici.
Za 15 godina rada u Srebrenici napravio sam, ili da kažem stvorio, 12 majstora tekvando sporta koji su nažalost sve do jednog otišli odavde. Imam 3 sad majstorska kandidata koje bi trebali do ove godine da polažu za majstore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.